Teď bych mezi nás pozval pana doktora Tučka, který je zaměstnán tady ve fakultní nemocnici Hradec Králové na oddělení urgentní medicíny. Od roku 2007 do roku 2017 tam zastával i vyšší pozici, co se týče organizace tohoto oddělení.
Já si myslím, že tohle to můžete zkrátit.
Jo. A teď se bude účastnit on a něco vás poučí o hypertermii.
Dobré dopoledne, milé dámy, vážení pánové. Chtěl bych poděkovat organizátorům jednak za pozvání a jednak za flexibilitu, že tu moji prezentaci přesunuli do dopoledního bloku a tím pádem mám větší šanci, že vás neuspím po obědě. Termoregulace a přehřátí je součástí poměrně velkého tématu termoregulace samotné. A v minulém roce jste měli možnost na konferenci slyšet přednášku Martina Honzíka z letecké záchranné služby, která se týkala podchlazení. To, co vidíte na tom úvodním slajdu, je Maruška, která byla vyslána z Velma cechu, aby v zimě natrhala jahody. Vidíte, že představit si teďka to počasí Hradci Králové a zasněžený Hradec a hovořit tady o přehřátí se může stát jako nesmysl a podle vás ta představa je o něco těžší. Nicméně, i jak jste viděli na videu a v prezentaci mého předřečníka, tak každý zasahující, každý záchranář vzhledem k vybavení, kterému má, tak je riziku přehřátí velmi reálně vystaven. Co se týče termoregulace, tak bych rád, abyste si uvědomili, že je to evolučně velmi, velmi starý děj, který za ty stovky a tisíce let, kdy se lidský druh vyvíjel, naznal velkých změn a díky tomu je v tom lidském organismu poměrně pevně zafixován a je i poměrně energeticky náročný. První teplokrevní živočichové měli oproti těm studenokrevným evoluční výhodu a velmi brzy se stali dominantním druhem oproti plazům. A ta výhoda spočívá v tom, že při měnících se teplotách prostředí, tak ten teplokrevný živočich je schopen aktivně se pohybovat oproti tomu studenokrevnému, který při poklesu okolní teploty, ta jeho aktivita významně poklesá. Už jsem tady zmínil to, že udržování konstantní tělesné teploty, hlavně tělesného jádra těch orgánů, je poměrně energeticky náročná a je potřeba myslet na to i při plánování potom těch zásahů, že teplokrevný živočich část energetických zásob, které má, tak musí vynaložit na to, aby udržel okolní teplotu. Takovým obrázkem, který dobře vystihuje tu problematiku termoregulace a přehřátí, je křovák, protože musíte si uvědomit, že za ty stovky a tisíce let my jsme se v podstatě vyvinuli teplokrevného živočicha. Jehož teplotní optimum u svlečeného je 28 stupňů. Cokoliv navíc směrem nahoru nebo dolů, co se teploty týče, tak je sociální adaptace. To, že my se pohybujeme v nějakém prostředí okolního, v teplotě okolního prostředí a máme na sobě nějaký oděv v případě zasahujících složek, těch vrstev, které nějakým způsobem odpovídají té činnosti, kterou děláme, ať už jsou to saka, když budeme na nějakém společenské události, v případě zásahu v nějakých stížených podmínkách, tak jsou to ochranné prostředky, které k tomu nutně patří. Tak bych rád, abyste si uvědomili, že to je všechno, co v podstatě té udržování konstantní teploty aktivně brání. Lidské tělo si za normálních podmínek udržuje konstantní teplotu v oblasti tělesného jádra mezi 35,8 a 37 stupni. Už jsem tady říkal to, že pro svlečeného člověka v klidových podmínkách je ta ideální teplota okolního prostředí 28 stupňů. Dál si ukážeme, že svalovou aktivitou, změnami okolního prostředí, vlhkostí vzduchu, anebo naopak extrémně suchým vzduchem, stoupá ta potřeba energetická a víte, nebo víme všichni, že teplo je hlavním vedlejším produktem metabolismu. Vzniká zejména v dýchacím řetězci na ATP syntetáze a jeho produkce je přímo uměrná metabolickému obratu. A to vůbec nemluvíme jenom o bazálním metabolismu buněk, o souhrnu buněk lidského těla. Co se týká hlavně vás a zasahujících složek a vás jako záchranářů, je to, že narůstá produkce tepla při svalové aktivitě. Dalším významným činitelem, který může přicházet do úvahy, je hormonální. A to i stresová reakce, i ty zasahující složky, i záchranáři mají zvýšen metabolismus a zvýšenou produkci tepla danou tím, že jsou pod vlivem stresových hormonů. Další, co připadá do úvahy a s čím je potřeba počítat ty logistice a plánování těch operací v cizím prostředí, tak je termogenní efekt potravy. Vy, když budete vystaveni nějakému prostředí, na které nejste úplně adaptovaní, a když se podíváte okolo sebe, tak uvidíte, že místní obyvatelstvo se bude stravovat trochu jinak než vy, zvlášť co se armády týče, tak je to otázka nějakých potravinových dávek. A někdy je dobré při logistice a plánování těch operací trochu kopírovat to prostředí a kopírovat ty místní. Když dám konkrétní příklad, tak co se týče třeba běžců v extrémním prostředí, ultramaratonců, tak ti se inspirovali, jedna taková moc pěkná knížka o běžcích v Keni, a ten autor té knihy, který s nimi dlouhé měsíce běhal, tak zjistil, že to, co jeho limituje, byly jeho stravovací návyky. A když vlastně přešel na způsob stravování a náhrady tekutin, tak ty jeho výkony v tom extrémním prostředí a tolerance té námahy v tom horkém, suchém prostředí té pouště, tak šly rapidně nahoru. Co se týče lidského organismu, tak to teplo v největší míře stran orgánů je produkováno v játrech, mozku, srdci a během svalové aktivity se potom tím hlavním producentem stávají příčně pruhované svaly. Lidské tělo, lidský organismus, tak jak se postupně vyvíjel, tak můžete z teplotního hlediska chápat jako takový dvouplášťový systém a v podstatě se chová tak, že máme nějakou konstantní teplotu tělesného jádra, viděli jste, že je udržována v poměrně úzkém rozmezí, a pak máte teplotu obalu, které se chová jako izolant, ale je to tak geniálně vymyšleno, že díky vazokonstrikci nebo vazodilataci může velmi účinně, pokud mu v tom nebudeme bránit nějakou zevní bariérou v podobě oblečení nebo nějakých protektivních prvků na tom oblečení, tak se může toho produkovaného tepla velmi účinně zbavit. Ta tepelná výměna probíhá několika způsoby. Jednak samotným vyzařováním, potom účinným termoregulačním mechanismem je tepelná výměna pomocí pocení. Další velmi účinný výměník tepla je dýchání. Pomocí vodních par ve vydechovaném vzduchu můžeme velmi účinně regulovat tělesnou teplotu. Teplota těla, to, co měříme na povrchu těla, se může měnit v poměrně velkém rozmezí v závislosti na aktivitě a stavu organismu, okolním prostředí, na oblečení. Už jsem tady říkal, že lidské tělo můžeme chápat jako tělesné jádro a tepelnou slupku. Jádro je tvořeno všemi orgány s vysokou látkovou přeměnou. Takovým hlavním producentem tepla, už jsem říkal, mozek, srdce, játra. Hlavním producentem tepla při bazální metabolismu asi 70% a teplota v toho tělesného jádra se pohybuje zhruba mezi těmi 35 a 37 stupni Celsia.
Tepelná slupka je na povrchu, bývá různě široká podle tělesného typu, podle množství podkožního tuku. Víte, že my jako živočišný druh jsme svým vývojem až na výjimky ztratili svoje ochlupení. I to vedlo vlastně k tomu, že ten živočich, no člověk jako živočich v podstatě byl zbaven té možnosti, protože když si představíte zase toho křováka na té poušti, tak pro něho naopak to, že neměl žádnou srst a prouděním vzduchu mohl velmi, velmi účinně odvádět to teplo vyzařované z jádra a ze příčně pruhovaných svalů, tak tím, že neměl žádné ochlupení, tak naopak ta tepelná výměna mohla probíhat daleko účinněji. A my, když se tomu do cesty postavíme nějakým nevhodně zvoleným oblečením, tak může dojít k tomu, že lidský organismus se může na základě přehrátí zhroutit. V podstatě, co se přehrátí týče, vy možná z učebnic budete znát úpal, úžeh. Z hlediska termoregulace a přehrátí jako takového v podstatě tohleto dělení pro vás nemá význam a bude vám tu situaci spíš komplikovat. Tak jak jsme si tady říkali o možnostech té tepelné výměny, to, co vlastně lidský organismus má, vyzařování přímé, pocení, dýchání, cokoliv probíhá nestandardním způsobem, budete zvýšeně dýchat, budete se potit a nebudete mít oblečení, které ten pot bude účinně odvádět, tak vlastně povede k tomu, že dojde ke stoupání teploty tělesného jádra a k přehrátí organismu se všemi konsekvencemi, které tady máte uvedeny v podobě symptomatologie toho stavu. A pamatovat si, jestli ten člověk bude mít suchou kůži, teplý nitkovitý puls, bude se to lišit situace od situace. A pro vás, jako pro záchranáře nebo jako pro zasahující složky na místě, je vždycky dobré se zorientovat v té situaci, v které budete. Jiná ta situace bude, pokud vaše jednotka bude nasazena někde v suchém, horkém prostředí, někde v poušti, vysoko v horách. Jiná situace bude, pokud se budete pohybovat v nějakém prostředí, které bude mít vysokou vlhkost vzduchu, kde je potřeba vždycky do kontextu té konkrétní situace zasadit, s čím ty zasahující složky nebo vy jako záchranáři máte počítat. Co je věc, na kterou se poměrně zapomíná, je, že lidský organismus je oproti ostatním živočichům i teplokrevným živočichům v obrovské výhodě a tou výhodou je sociální adaptace. My když budeme plánovat nějaké operace, budeme se připravovat na nějaký zásah v prostředí, kde můžeme počítat se změnami teploty, tak je vhodné počítat i s nějakou dobou na aklimatizaci té zasahující jednotky v tom prostředí, kde se budou pohybovat. A schopnost, znáte to všichni z dovolené, když vyjedete někam do zemí, kde ta teplota okolního prostředí je vyšší než ta, na kterou jste zvyklí, tak víte, že ten první den a první okamžik, když vystoupíte z letadla a vyjdete na tu letištní plochu, tak řada z vás, pokud jste na tom stejně jako já, tak si říkáte, že to snad ani nemůže být dovolená. Nicméně druhý den, třetí den, čtvrtý den, ta situace je lepší a lepší a i ta vaše výkonnost a podání fyzických a psychických výkonů po nějaké době strávené v tom prostředí je lepší a lepší. A znovu tady zmíním to, že velmi zásadním způsobem můžete ovlivnit schopnost té aklimatizace třeba složením potravy. Jednotkou, kterou bych tady rád zmínil, byť se té činnosti vaší může dotýkat jenom okrajově, je spíše doménou anesteziologů v nemocnicích, je jednotka, které se říká maligní hypertermie. Naše emergenci je v provozu od roku 2008 a my jsme za tu dobu měli dva případy maligní hypertermie. 1. To byl pacient psychiatricky nemocný, kde kombinace toho psychomotorického neklidu s velkým svalovým výdejem a psychofarma, které jsme tomu pacientovi podávali, a fyzického omezení vedla k tomu, že ten člověk po umístění na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky byl v podstatě asi po 6 hodinách překládán na kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny s příznaky maligní hyperthermie. Byl mu podán dantrolen, pak si ukážeme dál to léčebné schéma. Ten stav byl vyřešen a ten pacient se po sklidnění, odléčení vrátil s nějakou sedativní medikací chronickou do normálního života. Ten druhý případ, který více odpovídá tomu vašemu prostředí, bohužel nedopadl dobře, skončil fatálně. Byl to mladý muž, asi 21-letý, který byl na naše emergenci přivezen o víkendu z nějakého závodu v běhu. Nebylo ani nějak extrémní teplota, nicméně byl to člověk, který nebyl příliš trénován, vyrazil na půlmaraton, doběhl do cíle a asi po 10 minutách po doběhnutí do cíle se zhroutil, byl přivezen v bezvědomí na naše emergenci a od samého začátku tam byla teplota měřitelná přes 40 stupňů Celsia. Byl všemožně chlazen, došlo ke zhroucení oběhu. Používali jsme jednak vnitřní chlazení pomocí laváží, žaludku a chlazení pomocí blanketu a kontaktní chlazení pomocí podložky chladící. Podávali jsme chlazené roztoky IV linkami o velkém kalibru. Nicméně i tak ten nastartovaný metabolismus a ta maligní hyperthermie vedla ke zhroucení oběhu, k resuscitaci a ten pacient skončil fatálně. To, co je takovou typickou symptomatologií pro pacienty, kterým hrozí maligní hyperthermie, a to jeden z těch faktorů, který se na tom významně podílí, je rabdomiolýza, rozklad příčině pruhovaných svalů. To, co je popisováno v literatuře, co si dobře zapamatuje, je, když ten člověk močí moč, která vypadá jako Coca-Cola. Všechny tyhle ty faktory vedou k tomu, že stoupající teplotou, zvýšenou nabídkou kália, ten pacient je pak vystaven reálnému riziku zhroucení oběhu. Mezi ty časné příznaky, to se trochu týká pacientů, které jsou napojeni na měřící techniku, zvýšené ETCO2, pokud máte tu možnost monitorovat, tachykardie, tachypnoe, poruchy pH, rovnováhy. To, co je typické pro pacienty s maligní hyperthermií, je takový ten maseterový spasmus, trismus, křečovitě zkousnuté žvíkací svaly. A už jsem tady zmínil zvýšenou nabídku draslíku, takže náhlá srdeční zástava v podstatě kdykoliv. Určitě jste tady slyšeli loni od Martina Honzíka to, že s pacientem, který je podchlazený, je potřeba manipulovat velmi opatrně. Že vlastně v podstatě tím, když nešetrně manipulujete s tím tělem, tak může dojít k tomu, jak se promíchává studená teplá krev ke zhroucení oběhu. Tady ta situace je velmi podobná. Ta zvýšená nabídka draslíku z podrcených příčně pruhovaných svalů, tak může vést k tomu, že ten pacient kdykoliv v případě toho ošetřování může dojít u něho k srdeční zástavě a nutnosti zahájit nepřímou srdeční masáž a všechny úkony spojené s tím s poskytováním neodkladné resuscitace. Mezi možné pozdní příznaky maligní hyperthermie patří zvýšení tělesné teploty, svalová stuhlost, ta moč v podobě Coca-Coly, srdeční arytmie, buď tachy nebo brady a rovněž srdeční zástava. Takovým typickým pacientem, který je maligní hyperthermii zvýšeně vystaven, když pro ta anestézie, kdy ten člověk, protože řada těch pacientů se rekrutuje právě z pacientů, kteří podstupují anestézii, tak i pokud je ta anestézie vedena příliš povrchně, pokud ten člověk je vystaven nedostatečné ventilaci, vdechuje oxid uhličitý, je nedostatečně zevně chlazen a přehřeje se, je hypoxický nebo je vystaven hypoxémii, má poruchy štítné žlázy, hormonálně aktivní feochromocytom. Ten první případ, který jsem zmínil, maligní neuroleptický syndrom, je to vždycky komplex nějakých činitelů, které vedou ke vzniku malé hypertermie, nebo serotoninový syndrom. Tahle ta hůř čitelná tabulka v podstatě udává tu posloupnost léčebnou. To znamená, i když jste schopni dohledat, co je spouštič maligní hypertermie, anestetika, sukce mrcholin, jodid, tak by se mělo přerušit jejich podávání. Po dobu toho ukázali jsme si, že jedním ze symptomů a jedním ze spouštěčů může být nedostatečná oxygenace toho pacienta, takže na tu dobu, kdy ho budete řešit maligní hypertermii, tak navýšit průtok kyslíku na 100%, přerušit výkon operační, pokud se jedná o pacienta na operačním sále, zvýšit minutovou ventilaci. Každý z těch vyvolávajících činitelů a faktorů, které mohou vést k zástavě oběhu, tak byste měli zasáhnout. Už jsem tady zmínil dantrolen jako lék volby u maligní hypertermie. Na co je potřeba myslet, je to, že ta velká nabídka při rabdomiolíze je spojena i s poruchami acidobazické rovnováhy, takže časná detekce poruch acidobazické rovnováhy a cílené léčení v podobě podávání třeba bikarbonátu, skorigovat, upravit minutovou ventilaci tak, aby byla co nejoptimálnější pro tu danou situaci. A co se týče praktických doporučení u přehřátí, už jsem tady zmínil to, že takovým nejpraktičtějším doporučením, jak tu hypertermii řešit, je zařídit to tak, aby k ní vůbec nedošlo. Pro vás v podstatě při tom plánování těch akcí a při té logistice samotných zásahů myslet na to, dopředu si nastudovat, jaká situace, jaké atmosférické podmínky, jaký bude charakter zásahu a tomu přizpůsobit veškerou logistiku, kterou budete mít. Jedním z faktorů, jak tělo reguluje svoji tělesnou teplotu, je pocení, je vypařování v podobě dechu a to je spojeno s poměrně velkými nároky na pitný režim. Je potřeba myslet na to, že to nevyřešíte v podstatě nárazovým podáním nějakého velkého množství tekutin, které naopak ten organismu zatíží v podobě toho, že budou muset zpracovávat a budou muset tu krev, kterou by jinak použili k tomu, že by vazodilatací prováděli v kůži tepelnou výměnu, tak takhle by ji museli vynaložit na to, na prokrvení z planchniku a ta krev při té termoregulaci by chyběla. Už jsem tady zmínil to, že stran praktických doporučení myslet v první řadě na aklimatizaci. Pokud budete mít možnost plánovat ty zásahy a ty situace, tak počítat s nějakou přechodnou dobou, kdy se bude ten organismus aklimatizovat a naplánovat nějaké složitější zásahy a operace až po určité době strávené v tom, kterém prostředí, kde se budete pohybovat. Těm tekutinám znova si dovolím zdůraznit to, že je potřeba počítat s takzvanou kumulativní bilancí tekutin. To znamená, pokud ten člověk nějakou dobu se pohyboval v prostředí a jeho pitný režim nebyl dostatečný, tak v podstatě vy na začátku, když ho zatížíte v tom teplém prostředí velkou náloží tekutin, tak budete působit spíše směrem ke vzniku přehřátí. Tak, jak se tělo potí a reguluje tu teplotu, tak nestrácí jenom vodu v podobě vodní páry, ale ztrácí i minerály. To znamená, přitom, když budete tomu pacientovi hradit tekutiny, tak je potřeba myslet na to, abyste mu hradili stejně tak i minerály. Už jsem tady na začátku zmínil to, že je dobré se nespoléhat jenom na potravinové dávky, které jsou nějakým způsobem unifikovány, ale bylo by vhodné, já nevím, jak v prostředí armády, jestli je to aspoň trochu možné, do určité míry kopírovat stravovací návyky místních, pitný režim, třeba jenom nadávkování té potravy rozdělit do více potravinových dávek, nejenom klasický snídaně, oběd, večeře, ale rozdělit ty dávky potravy a tekutin třeba do 5 do 6 dávek v průběhu celého dne. Jeden z mých školitelů, pan profesor Zadák, mi vyprávěl o pacientovi, který byl ultramaratonský běžec, který se připravoval na nějaký slavný závod napříč Saharou a konzultoval, jakým způsobem do sebe dostat co největší množství tekutin v ohledu na to, že on v podstatě ten závod probíhal ve dne, a konzultoval ještě se svým známým, který byl konzultantem medicínským Tour de France, a přišli na zajímavou věc, že oni ho vlastně živili a hydratovali v noci. A měli vyzkoušeno to, že když ho proberou a dají mu vypít nějaké malé množství tekutin obohacených o minerály a o nějaké škroby, tak že v podstatě nenaruší jeho spánkový cyklus, ale velmi účinně ho zahydratují. A ty výsledky byly překvapivě dobré, on nevyhrál, takže ten happy end v podobě nějakého vítězství tam nebyl. Nicméně jako jeden z mála ten samotný závod dokončil a to, co on popisoval jako pro něho nejpřekvapivější, že zmizely veškeré ty nepříznivé jevy spojené s tím extrémním fyzickým výkonem v takovémhle prostředí. To znamená, že on na rozdíl od těch svých spolubojovníků, běžců, celý ten závod absolvoval v relativně slušné kondici a dá se říct v pohodě, pokud se o běhu Saharě dá mluvit o pohodě. V dnešní době je obrovský boom různých funkčních materiálů, oblečení, to znamená myslet na to, na tu spodní vrstvu, která bude odvádět pot. O té logistice, operačním řízení jsem tady hovořil. Co je zajímavé, zmiňovala to paní docentka Drábková na jedné ze svých prezentací, americká armáda, která je taková asi nejaktivnější na poli medicínského výzkumu, tak aktivně pátrala pro predisponovaných jedincích, co se maligní hypertermie týče. Protože, a zvláště v těch zásahových jednotkách, kde ta extrémní fyzická zátěž může potencovat vznik a snižuje práh pro vznik maligní hypertermie, tak prováděli intenzivní výzkumy a zjistili, že asi 4% z té populace těch aktivně zasahujících vojáků jsou geneticky predisponováni k tomu, aby u nich vznikla maligní hypertermie. Mají snížen ten práh pro vznik, pro rozpad lízu příčně pruhovaných svolů a tím pádem pro vznik maligní hypertermie. Co se týče praktických doporučení, když už k tomu přehřátí dojde, tak máme v podstatě několik možností, jak toho pacienta chladit. To pasivní chlazení je uvolnění oděvu, ale zase s ohledem na to, v jakých podmínkách se bude ten přehřátý jedinec nacházet. Když nebudete mít možnost, bude to péče pod palbou, uvolnit, sundat neprůstřelnou vestu, tak to pasivní chlazení určitě nebude tak účinné, jako když toho pacienta budete moct odtáhnout někam do krytu a tam mu sejmout oděv a nechladit ho jenom pasivně, ale i aktivně. Co se týče aktivního chlazení, zase máme několikero možností. Je dobré na to dopředu při tom plánování vy jako zdravotníků myslet, abyste ty pacienty potenciální s přehřátím, ty vojáky, měli čím chladit. Myslete na to z fyziky, to určitě všichni znáte, že největší měrnou tepelnou kapacitu a nejúčinnějším výměníkem tepla je H2O. Tady bych jenom ukázal to, co pro vás v těch podmínkách bude nejdostupnější. No, to není vidět. Nahoře, když se podíváte na ten obrázek úplně vlevo nahoře, tak vidíte pacienta obloženého těmi chladícími sáčky. Pro vás v případě té první pomoci na místě i klidně improvizovaně povolit oděv a Tak jak jsme si říkali na začátku o tom, že to lidské tělo se chová z tepelného hlediska jako dvouplášťový systém, tělesné jádro a tělesná slupka, tak jsou na lidském těle místa, kde ten kontakt s tím tělesným jádrem je dostupnější. Třísla, podpaží, velkým tepelným výměníkem, na který je potřeba myslet, jak v případě podchlazení, tak ale naopak přehřátí, je skalp, to znamená, když máte tu možnost sejmout přilbu, chladit aktivně hlavu, přikládat ty chladící sáčky, vsunout je třeba pod oděv do oblasti třísel, vsunout je do podpaždí, obložit je srdce. Říkali jsme si tady, že takovým velkým tepelným producentem jsou játra a srdce. A při tom chlazení si vždycky uvědomit, zaimprovizovat, být připraven, ale zaimprovizovat podle lokálních podmínek, jaké máte. Poslední, co stojí za povšimnutí, je, abyste měli k dispozici dostatek těch chladících sáčků, to znamená mít nějakou lednici, co by zdravotník, kde budete mít namraženy roztoky. Není potřeba vymýšlet nic složitého. Znova říkám, že největší měrnou tepelnou kapacitu má H2O. Děkuji vám za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, tak se na ně těším.
Já moc děkuju za přednášku, bylo to parádní. Přistoupíme k nějakým dotazům z publika a zastejme se hned do prvního. Lze nějak rychle, efektivně snížit teplotu v situaci, kdy není vhodný toho člověka vyslíknout nebo z toho oděvu?
Už jsem to naznačil při tom posledním slajdu. V podstatě, když se bude jednat o péči pod palbou, tak jediné, co můžete udělat, povolit nějaké popruhy, vzít chladicí sáčky, které budete mít k dispozici a vsunout je tomu pacientovi pod oblečení, to znamená do třísel, do podpáždí, na hrudník. A pak v případě toho, když se vám povede přesunout toho pacienta do nějakého krytého místa z té horké zóny, tak potom sejmout oděv a zevně chladit.
Super. Jak rychle se ta teplota může nebo by se měla snižovat?
Ta doporučení na snižování teploty nejsou tak přísně, jako je to v případě hypotermie a následného zpětného ohřevu, kde víte, že ta doporučená hladina, byť ta doporučení jsou pořád předmětem vývoje, je 1 až 1,5 stupně za hodinu, kdyby se mělo měnit teplota tělesného jádra. Co se přehřátí týče, když si vzpomenete na ten slide a na to, že může velmi snadno vzniknout malíkní hypertermie a tomu zroucení oběhu může dojít velice rychle, tak v podstatě, co se chlazení týče, tak by mělo být co nejrychlejší. Vždycky je potřeba, když zvolíte nějakou razantní chladící metodu, myslet na to, že při změně teploty tělesného jádra může velmi rychle dojít ke změnám acidobazické rovnováhy, může dojít k oběhovým změnám a může dojít k tomu, že ten pacient, přestože ho správně léčíte a chladíte, u něho může dojít ke vzniku komorové arytmie, fibrilace komor nebo komorového flatru, anebo na druhé straně k srdeční zástavě v podobě asystolie. Takže spíš tyhle ty věci jakoby predikovat dopředu a být na ně připraven, pacienta mít na monitoru a počítat s tím, že ta situace může nastat.
Díky. Další dotaz. Já tady spojím teď nějaký dohromady. Využíváte dialýzu s nějakou regulací teploty toho roztoku, například při terapii těchto pacientů, a k tomu připojím rovnou ten crash syndrom, který je tady zmíněný. Bývá častý u těch pacientů s maligní hypertermií?
U pacientů s maligní hypertermií ta zvýšená nabídka v podobě rabdomiolýzy svalu a rozvinutý crash syndrom a ta moč v podobě Coca-Coly bývá skoro pravidlem. A za tu otázku děkuji, já jsem to tam nezmínil, protože jsem spíš cílil ta doporučení na polní podmínky a na improvizovanou první pomoc v té přednemocniční péče. Máte naprostou pravdu, že dialýza je z několika důvodů velmi účinným účinnou možností, jak řešit změny tělesné teploty oběma směry. Jednak používáte katetry o velkém kalibru a jednak ten tepelný výměník, který je součástí toho dializačního přístroje a toho okruhu, velmi účinným způsobem je schopen vyřešit teplotu tělesného jádra oběma směry. A za další, tím, že máte toho pacienta na dialýze, tak můžete řešit další dvě věci, o kterých jsem hovořil, a to je kálium a acidobazická rovnováha.
Mm-hmm. Máte nějaké zkušenosti s chlazením skrz dutinu nosní?
Ano, asi jste si povšimli, že jedním z těch zmíněných tam byl Rinochil na našem oddělení ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou a leteckou záchrankou Královéhradeckého kraje probíhal studie, které my jsme familiárně říkali princezna, princes, a používali jsme přístroj Rinochil k chlazení pacientů po zástavě oběhu. Co se týče řešení přehrátí tímto přístrojem, tak nepoužíváme, protože ten přístroj Rinochil je v podstatě výhradně určen ke chlazení krve, která přitéká do centrálního nervového systému. Takže my spíš pro řešení přehrátí používáme nazogastrickou sondu, eventuálně rektální rourku a nálev chladným roztokem a blanket a podložku s aktivním chlazením. Tam jediné, co stojí ještě za zmínku, je, že potřeba při tom lokálním chlazení dát pozor na vazokonstrikci a na vznik omrzlin a lokální poškození při tom intenzivním chlazení povrchu těla. K té vazokonstrikci dochází velmi rychle a můžete způsobit poměrně rozsáhlé povrchové nekrózy i při tom chlazení pomocí podložky a blanketu chladícího.
V případě tohohle chlazení, tam je určitě nějaké doporučení, jak velkou plochu těla můžu najednou chladit? Nebo?
No v podstatě to, tak jak jste tam viděli ten obrázek s tím člověkem obloženým těmi chladícími sáčky, tak to je improvizovaná, nicméně velmi, velmi účinná, efektivní možnost. Existují proto aktivní chlazení v přehrátích celotělové kombinézy, které zahrnují i přilbu, která vlastně aktivně chladí celý povrch těla. Nicméně nejefektivnější je to chlazení, pokud využíváte tu blízkost tělesného jádra, to znamená třísla, podpáždí, hrudník, krk. A myslet na to, že velkým tepelným výměníkem v oběma směry, jak hypotermie, tak přehrátí je skalp, to znamená velká tepelná výměna. Víte, že kštice je bohatě prokrvena a je dobré používat při tom chlazení anebo ohřívání tuhletu možnost.
Zastavím se tady u toho dalšího dotazu. Odvádění potu od tělesného povrchu. V rámci narážíme tady na funkční materiály. Pokud se sportovec nebo vůbec osoba nachází v teplém prostředí a bude se kontinuálně odvádět ten pot, který by měl udržovat nějakou tu bariéru, je to vlastně efektivní? Neprohlubuje se tím vlastně ten organismus, který je nastartovaný na tu produkci toho tepla?
Když si představíme tu situaci, kdy ten, samozřejmě, že jakákoliv jakoby tělesná aktivita nadměrná v teplém prostředí, ve vlhku nebo naopak v extrémním suchu je v uvozovkách nefyziologická. Řekli jsme si, že optimální teplota pro svlečeného člověka je 28 stupňů, cokoliv v tom prostředí budete provádět navíc, tak jsou tepelné nároky na organismus. A odvádění potu od povrchu těla je jednou z možností, jakým způsobem účinně tu teplotu odvádět v případě, že nemáte možnost toho člověka úplně obnažit a využívat těch přirozených adaptačních mechanismů, které ten organismus na teplotu okolního prostředí a její zvýšení s ohledem na fyzickou aktivitu má. Těch funkčních materiálů a těch možností, jakým způsobem regulovat tělesnou teplotu, je celá řada. Má se za to a je v podstatě vyzkoušeno to, že vy pokud podpoříte to, že ten pot odvedete od povrchu těla, tak tím přispíváte k tomu, aby se teplota tělesného jádra pomáhala udržovat na nějaké konstantní úrovni.
Díky. Ještě doplním, no zeptám se teď ze svého soudku, co se týče termického efektu potravy nebo stravy a tekutin. Má to i ve vaší, vámi poskytované léčebné péči, má to nějaký zásadní efekt? Jako soustředíte se i tady na tu složku? Nebo?
Určitě, když budeme mít pacienta, který bude kriticky přehřát, tak mu nepodáváme v podstatě, kromě třeba nazogastrickou sondou, ten chladící roztok, nějaký ten chladný nálev do žaludku, který ale hnedka odvádíme pryč, tak mu nepodáváme nic per os. Vy, když budete mít člověka, který bude závažně přehřát a bude mít nějakou poruchu vědomí, tak není optimální mu ty ztráty tekutin podávat per os, protože to bude spíš zátěž pro organismus v podobě překrvení, splanchniku a ta krev, kterou byste jinak měli možnost využít na termoregulaci, tak bude využita k tomu, aby se pokoušela cosi střebávat se zažívacího traktu. Takže pokud máte tu možnost využít žilní linku a tekutiny hradit jinak, tak je lepší ten splanchnik vyřadit.
Já děkuju moc za diskuzi podnětnou. Děkuju.
Děkuju za pozornost.
Děkuju i vám za vaše dotazy.